Qalambirdan gapiramiz. Ispaniyalik himoyachi Serxio Ramos faoliyatini Turkiyaning Galatasaray klubida davom ettiradi. Bu haqda Haber Global xabar berdi. Manbaga ko'ra, erkin agent maqomida bo'lib turgan 37 yoshli futbolchi istanbulliklar bilan shartnoma borasida kelishib bo'lgan. Galatasaray Ramosni jamoani tark etishga yaqin turgan Viktor Nelsonning o'rnini bosadigan futbolchi sifatida ko'rmoqda. Ramos so'nggi 2 mavsumni PSG'da o'tkazdi. U faoliyati davomida Real va Sevilla kabi klublarda o'ynagan. Ayniqsa Serxio Realdagi yorqin faoliyati bilan futbol jamoatchiligiga yaxshi tanish. Ramos qirollik klubi safida ketma-ket 3 marotaba Yevropa Chempionlar Ligasida g'olib chiqqan. Terma jamoa bilan 2 marotaba Yevropa Chempionligini, 1 marotaba Jahon Chempionligini qo'lga kiritgan. O'tgan mavsum futbolchi klub safida umumiy 45 ta o'yinda maydonga tushib, 4 ta gol urdi va 1 ta gol uzatmani amalga oshirdi. Transfermarktga ko'ra himoyachi qiymati 4,5 million evroni tashkil etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.